អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាព Gender និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីច័ន្ទសុធាវីមានប្រសាសន៍ក្នុងសិក្ខាសាលាពង្រឹងការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នករាយការណ៍អំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថានៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងលើបណ្ដាញសង្គមសពថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃអត្តវត្តព័ត៌មានមួយចំនួនធំបានសរសេរដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីនិងជាពិសេសបានធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះរងភាពអាម៉ាស់ជាខ្លាំងលោកស្រីបានតាមថាប្រតិការសរសេរអត្តបទពលរមីនដែលដាក់បន្ទុកលើស្ត្រីនេះបាននាំឲ្យស្ត្រីជាជនរងគ្រោះមិនហ៊ានប្រាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនថែមទៀត
ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាទេជួនកាលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះតែនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចខ្លាំងទៅការរងគ្រោះរបស់គាត់នឹងក៏អាចបង្ហាញទៅអ្នកណាបានថាគាត់នឹងមានបន្ទុកខ្លាំងរឿងអំពើហិង្សាទេគាត់ទៅបានលាក់ព័ត៌មាននឹងមិនឲ្យអ្នកណាដឹងសោះឡើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមកយើងចង់និយាយថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវភាពក្លាហានក្នុងការឆ្លើយតបប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការរងទុក
មន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបន្តថាអ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាននិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវដឹងថាសារព័ត៌មានគឺជាអាវុធមុខពីរទី1អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះបានទទួលយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់តែផ្ទុយទៅវិញក៏អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះកាន់តែទទួលរងភាពអាម៉ាស់កាន់តែខ្លាំងផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាចំណុចត្រង់ទី1អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏វាជាអាវុធមុខពីរដែរទី1អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះលោកទទួលបានយុត្តិធម៌ទី2អាចក៏ធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះនឹងគាត់កាន់តែទទួលនៅភាពអាម៉ាស់ថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងយើងមានតែអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតាមក្រមដែលយើងបានចែងទៅតាមច្បាប់ដែលយើងបានចែង
បន្ថែមលើនេះលោកស្រីច័ន្ទសុធាវីសំណូមពរថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គួរផ្លាស់ប្ដូរពីការសរសេរដាក់បន្ទុកដាក់កំហុសឬក៏បង្ហាញពីរបៀបប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅជាការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោស
ហើយនាងខ្ញុំក៏នៅតែមានកំណត់មួយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជើងអង្គថាក្នុងការសកស្ងាយព័ត៌មានយើងគឺយើងផ្ដល់ចង់បង្ហាញថាអ្នកនឹងគាត់រងគ្រោះអំពើហិង្សាប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏បង្ហាញគាត់អំពីរបៀបនៃការប្រើអំពើហិង្សាយើងគួរតែប្រាប់គាត់អំពីការដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគឺជាបទល្មើសគឺជាបទដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគឺគាត់ត្រូវតែទទួលនៅទណ្ឌកម្មទៅតាមកម្រិតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះចា៎
ជាការកត់សម្គាល់ស្ត្រីតែងតែត្រូវរងការរិះគន់ខ្លាំងជាងបុរសគឺមិនថាក្នុងករណីអ្វីនោះទេបើស្ត្រីត្រូវប្តីវាយដំមតិសាធារណៈមួយចំនួនធំនាំគ្នានិយាយថាមកពីស្ត្រីមិនល្អស្ត្រីមិនគោរពប្តីទើបប្តីវាយដំដូច្នេះតែប្រសិនបើស្ត្រីរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្នកទាំងនោះបាននិយាយថាមកពីស្ត្រីជាអ្នកបាក់ដៃឲ្យប្រុសមកពីស្ត្រីស្លៀកពាក់ខើចខ្លីឬក៏មកពីស្ត្រីនោះចូលចិត្តទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងពេលយប់ស្ងាត់ឬទីស្ងាត់ជាដើមដែលឡែកសម្រាប់ក្រុមអ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានមួយចំនួនវិញកាលណាមានករណីរំលោភករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតឡើងពួកគេតែងតែសរសេរដោយប្រើពាក្យលេបខៃនិងចំអកដាក់ស្ត្រីដោយគ្រាមភាសាមួយចំនួនដែលមិនសមនឹងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទីចំណែកក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនវិញក៏តែងតែផ្ទុះសំណើចនៅពេលដែលពួកគេអានអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទិនករណីរំលោភនិងករណីហិង្សាក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETC មើលឃើញថាក្រុមសិលធរអ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាននិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានភាគច្រើននៅតែចាត់ទុកថាករណីហិង្សាករណីរំលោភជារឿងធម្មតាហើយជានិច្ចកាលពួកគេមិនត្រឹមតែសើចករណីស្ត្រីរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងស្ដីបន្ទោសស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះថែមទៀត
ការយល់ដឹងហើយបើគាត់មិនយល់ដឹងថាវាខុសហ្នឹងគាត់មិនទៅសេទេតែគាត់មិនថាវាខុសហើយប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមរកហេតុផលថាដោយសារតែស្ត្រីហ្នឹងខ្លាំងពេកបានគេវាយហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមរកគេហៅថាមូលហេតុដែលថាឲ្យវាយហ្នឹងចូលមូលហេតុហ្នឹងដោយសារតែឯងខ្លាំងហើយបានប្តីវាទ្រាំបានគេវាយនេះមូលហេតុប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងពិតប្រាកដទេថាមូលហេតុណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវវាយគេដែរ
ព្រោះតែការសរសេរនិងការអត្ថាធិប្បាយបានคล้ายជាការដាក់បន្ទុកការស្ដីបន្ទោសលើស្ត្រីរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទៅក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងពលរដ្ឋមានបានបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពលរដ្ឋមានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រមប្រតិបត្តិនេះមាន15ប្រការដែលក្រសួងទាំងពីររំពឹងថាទាំងអ្នកសរសេរនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនឹងព្យាយាមបញ្ឈប់ការលេបខាយពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះកាន់តែមានភាពអាម៉ាស់និងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់លោកស្រីរស់សុភាពបានមើលឃើញថាចាប់តាំងតែពីក្រមប្រតិបត្តិនេះអនុម័តមកគឺគ្មានការអនុវត្តអ្វីឡើយ
ខ្ញ ញុំមិនមើលឃើញថាមានការអនុវត្តអីទេព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាពូកែខាងអនុវត្តនៅទី1កាលណាមានបញ្ហាដោះស្រាយករណីតាមករណីគឺគេបង្កើតគណៈកម្មការទី2គេបង្កើតជាបទប្រខានទី3គេបង្កើតជាច្បាប់អញ្ចឹងហើយច្បាប់ហើយនឹងការអនុវត្តហ្នឹងអត់ស៊ីមេទ្រីគ្នាហើយក៏ការបង្កើតច្បាប់ឬក៏បទប្រខានហ្នឹងអត់បានមើលទៅអ្វីដែលមានហើយកុំធ្វើជន់គ្នាជួនកាលទៅធ្វើបទប្រខានថ្មីទៅវាជន់អាចាស់ហើយវាអត់អាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្បូកច្បោះពេលយើងមានបញ្ហាដោះស្រាយអត់ចេញ
នាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តតាមក្រមប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់ស្ដែងទៅលើអ្នកដែលបំពានលើក្រមនេះប្រសិនបើចង់ឲ្យក្រុមអ្នកសរសេរអត្ថបទនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយពីហិង្សាលើស្ត្រីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ករណីហិង្សាលើស្ត្រីនេះហិង្សាគឺជាអំពើដែលខុសនឹងច្បាប់បើទោះជាជនរងគ្រោះមិនប្តឹងជនល្មើសក៏ត្រូវតែទទួលទោសដែរយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអំពើហិង្សាមិនថាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធឬអនីតិសង្វាសនោះទេគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសជនល្មើសដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី2ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តជុះស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា